Nu, mana skaidrība ir absolūta. Es esmu latgalīts un es gribu dzīvot latgalē. Es negribu būt tāds pseido, nezinu, vidzemnieks.
Mēs esam par Madonas novadu.
Uz gaišāku pusi.
Vēl nesen emocionālā gaisotnē Varakļānos iedzīvotāji bija sašķēlušies divās frontēs. Vieni atbalstīja Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes, otri Madonas novadam. Taču ne tikai. Daudzi šādā apvienošanā saskatīja draudus latgaliešu identitātei un Latgales kultūrvēsturiskās teritorijas robežai kopumā.
Šos Latgales diecēzes lītes, un tāpēc es uzskatu, ka visai šai reformai ir jonūteikt piec kultūrvēsturiskajiem reģioniem.
Tagad, kā uzsver Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs, situācija ir kļuvusi skaidrāka, tomēr daļu iedzīvotāju joprojām uztrauc latgaliskās identitātes un latgales kultūrvēsturiskā novada teritorijas saglabāšana.
Lielākais ir tas jautājums par to, ka Varakļānos ir latgaliskā vide vēl un jautājums ir par Latgali, bet nevis par Rēzeknes novadu vai Madonas novadu, jo ne jau ar Varakļānu novadu šīs teritorijas mainās, bet tas, ka šī sadarbība izveidojusies ar Madonas novada teritorijām un saikne lielāka un arī iedzīvotāja atbalsts ir redzams 84% iedzīvotāja aptaujā ir izteikušies par pievienošanos Madonas novadam.
Savukārt Latvijas dienvidaustrumos esošais Ilūkstes novads pastāv jau 17. Gadu, un jaunā administratīvi teritoriālā reforma bija viens no iemesliem uzsākt nopietnu diskusiju par Sēlijas novada izveidi, kurā sevi vēlējās redzēt arī Ilūksti. Tomēr pēdējā administratīvi teritoriālās reformas komisijā Saimā Ilūkstes novadu tika nolemts apvienot ar Daugavpils novadu, mainot tā nosaukumu uz Augšdaugavas novads. Novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna uzskata, ka šāds lēmums nenāks par labu Ilūkstes novada attīstībai.
Mēs pēc būtības tiekam atgriezti padomju laikā, dibinātajā rajona sistēmā. Eso Daugavpils rajonā Ilūkste ilgstoši piedzīvoja tad nomales sindromu.
Arī Ilūkstes novada, tāpat kā Varakļānu novada iedzīvotāji, bija neapmierināti ar jaunās teritoriālās reformas piedāvāto plānu.
Novadā tika veikts referendums, aptauja, kurā viedokli pauda vairāk kā 2500 iedzīvotāji, no kuriem 99% uzskatīja, ka Ilūkstes novadam ir jāpaliek patstāvīgai un neatkarīgai teritorijai. Savukārt 95% iedzīvotāji novada kultūru vēsturisko piederību saista ar Sēliju, vēsturiski ar Zemgali. Diemžēl APETA komisijā šis viedoklis netika ņemts vērā, arī Sēlijas novada apvienības priekšlikums par atsevišķi Sēlijas novada izveidi.
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzne neņemas prognozēt Saimas deputātu iespējamos balsojuma rezultātus par šo likumprojektu. Taču atzīst, tauta ir samierinājusies ar jaunā Augšdaugavas novada izveidi.
Esam priecīgi, ka īstenībā šis jaunais novads, kas tiks veidos, nebūs identificējams vai ar Ilūksti vai ar Daugavpili, bet Saimas komisija atbalstīja tādu neitrālu variantu. Un es domāju, tad mēs meklēsim to sapratni, diplomātiju un kaut kādā veidā tad sāksim citu dzīvi.
Saimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas loceklis jauno konservatīvo partiju pārstāvošais no Latgales apgabala ievēlētais Saimas deputāts Andris Kazinovskis atzīst. Parlamenta atbildīgajai komisijai beidzot skatīt likumprojektam iesniegtos priekšlikumus par vairākiem topošajiem novadiem saglabājas neskaidrība, taču modelis paredz 42 novadu izveidi.
Par Saimu, par Varakļāniem nosūtīja viedokli, ka Varakļāni jābūt pie Madonas, bet tur domas dalījās un arī balsojums dalījās. Nacionāla apvienība un jaunā konservatīvā partija iestājās par to, lai Varakļāni būtu pie Latgales. Pārēja vai nu atturējās vai nu pie Madonas. Par Ilūksti bija tā, ka Ilūkste un citi Sēlijas novadi gribēja izveidot vienu kopēju Sēlijas novadu, tomēr komisija neatbalstīja. Aizgāju uz Saimu, kāds būs Saimu balsojums, man grūti pateikt.
Par jauno administratīvi teritoriālās reformas likumprojektu trešajā lasījumā vēl jālems Saimai. Tāpat plānots, ka daudzu šī likumprojekta tapšanas gaitā pieminēto kultūru vēsturisko iedzīvotāju kopības identitātes aspektu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Sēlijai – regulēs atsevišķis likums, kas ministru kabinetam jāizstrādā līdz šī gada beigām. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.